Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, парламентот е свикан на вонредна седница за да расправа за нов закон по терористичкиот напад во Бондеј. Соединетите Американски држави го поздравуваат договорот за примирие со кој што се става крај на борбите во Сирија. Православните верници денеска го одбележуваат еден од најголемите верски празници, Богојавление, познати како Водици, и во тенисот шампионката на US Open Ема Радукану се пласираше во второто коло на Австралија Open. Политичарите во земјава се собираат во парламентот за да разгледаат законски измени поврзани со говорот на омраза и оружјето по терористичкиот напад во Бондеј. Парламентот беше свикан на вонредна дводневна седница за да ги разгледа реформите кои сега се поделени во два одделни предлог закони поради противењето на пратеници од целиот политички спектар. Со подршка од зелените, владата очекува законодавството за оружјето да биде усвоено, но судбината на измените поврзани со говорот на омраза останува нејасна. Парламентарна истрага денеска ќе ги објави наодите од својата ревизија на предложените закони кои беа разгледувани минатата недела. Министерот за здравство Марк Батлер за Канал 9 изјави дека коалицијата треба да се приклучи и да го подржи предлог законот.
We're going to have a very important parliamentary sitting. Today is a day of condolence and of healing and of grief, but tomorrow is going to be a day of action, and there will be a focused couple of bills in the parliament, one of which I think particularly depends on the position of the opposition, cracking down on hate preachers, cracking down on hate groups, and giving the Minister for Home Affairs more powers to throw out people who are here enjoying the privileges of Australia on visas, but are actually spreading hatred.
Момче се бори за живот откако беше каснато од ајкула на популярна плажа во источниот дел на Сиднеј. Инцидентот се случил во Воклус, во близина на Нилсен парк и Шарк Бич, популярно место за капање за семејства со оградена зона во Сиднејскиот залив. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека момчето, за кое се верува дека има 13 години, е во критична состојба, откако на местото на настанот му била укажана помош поради сериозни повреди на нозете. Тој е пренесен во детската болница во Сиднеј во Рендвик. Плажата Шарк Бич останува затворена. Стотици луѓе ги прекршија полициските ограничувања за протести во Нов Јужен Велс и излегоа на демонстрации во Сиднеј против смртните случаи на домородни лица во притвор. Собирот во Хајд Парк вчера попладне на крајот беше расторен од полицијата која се повика на продолжувањето на контроверзните владини ограничувања за протести, со кои на полицијата не е дозволено да одобрува демонстрации. Пол Силва го организираше протестот во знак на сеќавање на затворениците како неговиот вујко Дејвид Дангеј Джуниор, кој починал во затворот Лонг Беј откако бил совладан од 5 затворски чувари. Тој вели дека ги повикал околу 200 демонстранти да ја почитуваат полициската наредба да се разодидат, иако смета дека ограничувањето е нелегитимно.
What we are seeing with the New South Wales laws is that, you know, police are giving people the allowance and the processes to stand within public and have static events. Well, you know, what I see as an organiser for the past decade now is that they're trying to get us segregated within a park where mainstream society won't see the issues of what we are facing, you know, against this government and against the police organisations.
Демонстрантите кои организира протест во Сиднејскиот Хајд Парк поради смртните случаи на домородни лица во притвор, велат дека имаат намера да се вратат на уште еден собир, со кој ќе го одбележат 26 јануари. Организаторот Пол Силва вели дека полицијата не треба да се обидува да интервенира на 26 јануари, ден кој домородните заедници го одбележуваат како ден на инвазијата, бидејќи тој датум е премногу значаен.
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26th, in relation to being involved in the organising aspect of those protests, and I think New South Wales Police will agree that they will not be able to stop, you know, 20 plus 50,000 people from marching in the streets on that day.
Европските лидери ја критикуваа заканата на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп дека ќе воведе тарифи за да добие подршка за своите планови да го преземе Гренланд. Осум земји, вклучувајќи и Данска, изјавија дека се обединети против заканата на Трамп за воведување тарифи до 25%, освен ако Гренланд не биде доброволно предаден на САД. Блокот обезбеди договор во јули, според кој поголемиот дел од извозот на Европската унија ќе добие тарифа од 15% од страна на САД и не е јасно како заканите на Трамп би се вклопиле со тој договор. Данскиот министер за надворешни работи Ларс Расмусен вели дека Данска ќе продолжи со дипломатски ангажман.
We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American vice president. It was reconfirmed after we have listened to the press spokesperson. So we will stay on track unless US decide differently. But then at the same time, of course, we need the European Union to respond.
Брз воз вчера излета од шините и удри во друг воз од спротивна насока во Јужна Шпанија, исфрлајќи го вториот воз од шините. Според потврдата на полициски извори за Ројтерс, во судирот загинале најмалку 21 лице. Несреќата се случила во близина на Адамус во провинцијата Кордоба. Досега полицијата потврдила дека загинале 21 лице, а државната телевизија Телевизион Еспанола додава дека 100 лица се повредени, од кои 25 сериозно. Меѓу загинатите е и возачот на еден од возовите кој патувал од Мадрид кон Уелва, додава телевизијата. Судирот се случил во 18 часот и 40 минути по локално време, по околу 10 минути откако возот ја напуштил Кордоба и се упатил кон Мадрид. Пратеникот на САД Том Барак изјави дека договорот за примирие постигнат помеѓу сирската влада и силите за демократска Сирија, поддржани од САД, представува значаен момент. Договорот стави крај на еднонеделните судири на северот на земјата и следува по напредувањето на владините сили во региони на северот и истокот на земјата, кои беа под контрола на силите за демократска Сирија. Сириското председателство објави план од 14 точки, а во условите на договорот е вклучено целосно интегрирање на силите за демократска Сирија во Министерствата за одбрана и внатрешни работи по спроведување безбедносни проверки. Дейр Алзор, жител на провинцијата, која е под курдска контрола, вели дека го поздравува преземањето на контрола од страна на владата, како во воен, така и во административен аспект.
People are eager to meet each other. There are crowds at the crossing linking the province's eastern side to its western side.
Во соопштение, господин Барак изјави дека договорот ја штити националната безбедност на САД во пораст на остатоците на ИСИС и овозможува напредок на смелиот план на председател Трамп за мир на Блискиот Исток. Премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарски прашања во врска со европерспективата на Македонија, вчера истакна дека целта е прво да се заврши домашната задача поврзана со реформската агенда, а потоа останува на Унијата, како што вели тој, дали ќе продолжи да го билатерализира процесот на пристапување.
Но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите ние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија.
Господин Мицковски од денеска до 23 јануари ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, што оваа година ќе се одржи под мотото «Во духот на диалог». А денеска православните христијани го одбележуваат празникот Богојавление, кој се слави со векови во спомен на крштевањето на Исус Христос од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Во Македонија главната манифестација се одржува во Охрид, каде традиционално ќе се положи чесниот крст во осветените води на Охридското езеро, а празнувањата продолжуваат и на 20 јануари со денот на рибарите и традиционалното капење и покрај ниските зимски температури на местноста Сараиште, проследено со културни и забавни содржини. Свечени литургии по повод Богојавление водице се одржуваат и во македонските православни храмови ширум Австралија. Еве што за празникот објаснува отец Наум Деспотовски, парохиски свештеник во македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Розбери, Сиднеј.
Овој голем Господов празник го шествуваме денес и познат е по три имња: крштавање Господово, Богојавление и просвештение. Се нарекува и уште крштавање Господово, бидејќи на денешниот ден, според црковното предание, Господ Исус Христос бил крстен во реката Јордан од Јована Крстител. Се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден, пред крштавањето на Исуса, Бог се открил и му се явил на човештвото како пресвета тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух.
Богојавление или Водици важи за еден од најголемите христијански празници, со него завршуваат 12-те така наречени некрстени денови и циклус од зимски празници, како што се Бадник, Божек и Нова година или Василица. А хиндуверниците ни Северна Индија го прославуваат Мауни Амавасја, дена млада месечина во текот на месецот, што го означува движењето на сонцето кон север. Овој настан се одбележува секоја година во месец јануари или февруари на ден на млада месечина според хиндуистичкиот календар. Аџиите се собираат покрај реките во раните часови од денот, особено во Ганг, бараќи да се искапат. Верникот река Мехра им се придружи на верниците во градот Праја Грач, Утар Прадеш, изведувајќи свети искапувања на сливот на реките Ганг, Јамуна и Сарасвати.
Mother Ganges called me today. It felt really good. On the auspicious day of Mani Amavasya, the river has called me. I welcome others here to visit this place. The arrangements are really good here.
И во тенисот британката Ема Радукану ја започна својата кампања на Австралија Опен со убедлива победа од 6-4-6-1 над тајланѓанката Мананчаја Савангајев за 1 час и 11 минути. Радукану е шампионката на US Open во 2021 година, ќе се соочи со австријката родена во Русија Анастасија Потапова во второто коло. Таа вели дека било мотивирачки да ја добие поддршката од навивачите во публиката, вклучувајќи и еден супер навивач.
Apparently down under I've got Rado. I've never heard that one before, so pretty original. And yeah, I really obviously loved the support. I thought it was great on both sides, but to have that on my side really in the big moments, it was a good spur of encouragement. And of course I said he can come to any match. I just need to try and like locate him, but yeah, I hope he comes back.
Арина Сабаленка, Карлос Алкарас, Александар Зверев исто така се пласираа во второто коло. Американската ветеранка Винас Вилиамс го напушта турнирот откако беше поразена од Олга Данилович. А на вториот ден во акција се Алекс Деминаур, Новак Ѓоковиќ, Ига Свјатек, Коко Гоф и Данијел Медведев. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Инаку се временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 35 степени, сончево и за Аделаид максимално 30, Мелбун делумно облачно, максимално 30, делумно облачно за Хобарт 23, делумно облачно и за Камбера максимално 25, Сидне врнежливо 26, врнежливо и за Бризбен 29, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и Алис Спринг сончево максимално 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.